Domnule ambasador, acordul moldo-comunitar a fost ratificat de către Franța, chiar și dacă e o formalitate, să zicem așa, totuși să vă întreb cum e văzută această apropiere a Moldovei de UE de acolo, din capitala franceză?
Nu e tocmai o formalitate. Ambele camere ale Parlamentului francez au avut o abordare foarte serioasă acestui dosar. Poate că și din cauza conjuncturii geopolitice deosebite a zonei în care se află acum Republica Moldova, a implicațiilor pe care le-a avut asupra Ucrainei, Georgiei, dar și a țării noastre, acordul de asociere după summitul de la Vilnius. Deci mai mulți legislatori francezi s-au autosesizat într-un fel și au ținut foarte mult ca acest dosar să nu treacă cumva neobservat. Raportorii care sunt membri ai grupului de prietenie cu Republica Moldova, Joseph Durieux în cazul Senatului, Thierry Mariani în cazul Adunării Naționale, au avut discursuri extrem de favorabile Republicii Moldova. Și în Senat și în Adunarea Națională au făcut apel către legislatorii francezi referitor la susținerea Republicii Moldova în parcursul său european, dar ceea ce este și mai important, referitor la un viitor european pentru Republica Moldova. Și doamna Durieux și domnul Mariani au spus că, spre deosebire de Georgia și Ucraina, Republica Moldova este o țară căreia trebuie să îi se acorde șanse clare de aderare la Uniunea Europeană, ceea ce a trezit ulterior discuții. Nu pot să spun că toți legislatorii francezi au fost de acord cu aceste afirmații, dar acordul a fost votat. În pofida acestui fapt au fost și întrebări venite și dinspre stânga politică și dinspre cercurile de dreapta, anume cum ar putea afecta acest acord securitatea Uniunii Europene pentru viitor.
În percepția deputaților francezi, ce înseamnă afectarea securității UE prin ratificarea acestui acord?
Aceste discuții le-am avut și în Comisia pentru Politică Externă a Senatului. Ulterior au fost auzite întrebări și în Adunarea Națională și în Senat, referitor la faptul dacă o țară care are un dosar conflictual încă nerezolvat, Transnistria, care implică o mare putere precum este Rusia, care se află acum într-o situație mai deosebită de opoziție cu Uniunea Europeană și Statele Unite, n-ar putea afecta relațiile și așa destul de fragile ale Uniunii Europene cu Federația Rusă pe de o parte și, în al doilea rând, dacă n-ar putea afecta acest dosar conflictual securitatea frontierelor referitene ale Uniunii Europene. Au fost întrebări care s-au făcut auzite.
E un motiv de îngrijorare bazat pe realități, pentru că totuși situația de aici din zonă e una încă destul de tensionată.
E adevărat, dar în pofida acestui fapt, quasi majoritatea deputaților și senatorilor au votat favorabil.
Președintele Ucrainei urmează să se afle într-o vizită la Paris. Oricum,
da,
situația din zonă va fi discutată acolo. Pare se că discuțiile se vor duce inclusiv pe marginea acordului de la Minsk, care deocamdată, așa cum spun mai mulți observatori, nu poate fi pus în practică decât grație intervenției OSCE.
Fără îndoială, situația extrem de complicată din zonă este în atenția oficialităților franceze. Franța, care în mod tradițional avea preocupări în special în direcția spațiului francofon african, direcției Pacificului, zonei Caraibelor, devine tot mai implicat în acest sensibil dosar este european, ceea ce demonstrează odată în plus gravitatea problemei, care o sfidare a securității nu doar europene, ci o sfidare a securității globale. Ori în joc sunt implicate state cu un potențial militar foarte mare, mari puteri militare, dar și opoziția dintre UE și Federația Rusă, pe de o parte, ca și cea dintre Statele Unite și Federația Rusă, a ajuns la cote de neimaginabil încă acum câțiva ani, ceea ce recunosc și observatorii politici francezi și diplomații francezi. Oricum, aici opinia publică este mai calmă decât poate în capitale precum Varșovia, Vilnius sau București, țări care sunt mai aproape, să spun așa, de aceste zone de conflict. Nu pot să spun că aceeași stare de relativă liniște ar domina în Adunarea Națională, în Senat, sau mai ales în Ministerul de Externe și Ministerul Apărării, care urmăresc cu multă atenție aceste dosare.
Dar pe fundalul crizei ucraineană-Rusia, poate fi vorba despre soluționarea diferendului transnistrean?
Deși dosarul transnistrean pare să fie cumva la periferia preocupărilor acum, mulți observatori, dar și responsabili de aici, de la Paris, văd acest dosar ca o continuare a celui din estul Ucrainei. Oricum, le dau dreptate pentru că și dosarul Abhaz, și dosarul Sud-Osetin, și cel transnistrean, și cel crimeian, și cel din Donbass sunt foarte strâns conectate. Această rețea de conflicte înghețate sau pe cale de a fi înghețate din zona Mării Negre sunt conectate între ele cu foarte, foarte multe legături. Și avem același protagonist al jocului în toate aceste 5-6 dosare conflictuale. Protagonistul fiind, bineînțeles, Federația Rusă, care este volens-nolens implicată în toate aceste dosare. Deci, bineînțeles că atingerea unei coarde produce neapărat vibrații în toate zonele. Deci dosarul din estul Ucrainei, ca și cel din sudul Ucrainei, nemai vorbind de potențiala problemă Odessa, despre care se tot vorbește, pot afecta dosarul transnistrean. Deci nu putem spune că dosarul transnistrean este în realitate la periferia intereselor. Spunem că aparent este la periferia intereselor. De fapt, cred că mai mult ca oricând problema transnistreană este discutată aici la Paris ca și în alte mari capitale ale lumii, bănuiesc Berlin, Washington și alte capitale care se interesează de această zonă a Mării Negre.
Ideea federalizării poate prinde contur în actuala conjunctură? Mă refer atât la Ucraina cât și la Republica Moldova, situația din aceste două țări?
Noțiunea de federalizare este interpretabilă, ce ar însemna o federalizare. Cred că mai curând putem vorbi despre o largă autonomie pentru aceste regiuni. Chișinăul, în fond, s-a și pronunțat pentru o largă autonomie oferită regiunii transnistrene, acum cât de largă depinde. Important este și în cazul Republicii Moldova și în cazul Ucrainei că această autonomie sau acest mod de soluționare care se întrezărește oarecum să nu afecteze funcționarea acestor state, a Ucrainei și a Republicii Moldova, deci să nu avem un câștig ilar. În fond, am câștiga aparent Transnistria, dar am pune în pericol existența Republicii Moldova sau Ucraina ar câștiga estul și sudul, adică Crimeea, însă ar deveni un stat nefuncțional. În Franța, ideile de federalizare oricum nu sunt foarte populare. Nu am întâlnit nici diplomați, nici în alți responsabili francezi care să aducă vorba despre federalizare, nici în cazul Republicii Moldova și nici în cazul Ucrainei. Franța este patria modelului jacobin, este un subiect foarte sensibil, modelul federal. Deci, descentralizare, da, autonomie, da, despre asta se discută. N-am auzit niciodată să se discute nici în mediile oficiale, nici în cele neoficiale, să spun analiști politici, despre un model de federalizare al acestor țări. Nici chiar Georgia, care de fapt este o semifederație încă din perioada sovietică, ori întrunea trei entități autonome, nici în cazul Georgiei cred că acest model nu poate fi pe deplin aplicabil.
Sunt voci care spun că despre dragoste cu Deasela nu poate fi vorba, adică nu poți să-i ceri regiunii secesioniste transnistrene să se reunifice cu Republica Moldova, dacă ei privesc totuși mai degrabă cu un ochi către Federația Rusă. Și chiar spun deschis că apropierea de Rusia ar fi salvarea acestei regiuni.
Starea de spirit a populației e oarecum explicabilă și datorită situației extrem de dificile în care s-a aflat Republica Moldova până acum, din punct de vedere social, dar și din punct de vedere economic, unei imagini relativ bune de care s-a bucurat Rusia cel puțin până în 2013, o imagine de creștere, o creștere economică care se baza în mare parte pe creșterea prețului la gaz, la resurse naturale, de unde venea și această simpatie a populației din estul Republicii Moldova față de Moscova și o relativă rezervă față de Republica Moldova. Nu am văzut sondaje de opinie, nu pot să fac o analiză pertinentă a ceea ce se întâmplă acum cu starea de spirit a populației din estul Republicii Moldova și nu știu dacă în general putem face o evaluare a acestei situații, ținând cont de regimul destul de dur din zona separatistă. Oamenii nu cunosc neapărat realitățile din Uniunea Europeană ca să se pronunțe realmente pro sau contra modelului propus de UE, modelului propus implicit și Republicii Moldova. Deci este foarte greu de spus. Cred că succesul Republicii Moldova va induce până la urmă o modificare a opiniei publice în zona de est a Republicii Moldova, e în zona transnistreană.
Dar deocamdată ultimul sondaj de opinie publicat la Chișinău sugerează, printre altele, că partidele de stânga ar lua împreună mai multe voturi decât cele pro-europene și că Uniunea Vamală, dominată de Federația Rusă a lui Vladimir Putin, este mai atrăgătoare pentru moldoveni decât Uniunea Europeană. Ce concluzie trebuie trase de aici?
Cred că aceste oscilații de părere a populației Republicii Moldova se datorează nu atât conjuncturii internaționale, regionale, cât climatului din țară. Uneori populația leagă anumite idei de guvernare, de alianțe, de unde probabil schimbarea de opinie față de anumite partide produce o schimbare de opinie față de optica est sau vest. Este una din explicații.
Deputații francezi, atunci când au ratificat acordul de asociere dintre Moldova și UE, au punctat faptul că acordul de asociere ar putea contribui la modernizarea țării, la creșterea nivelului de trai, dar cum poate fi făcut acest lucru dacă deocamdată întârzie să fie livrate rezultate la capitolul reforme, lupta împotriva corupției?
E adevărat că la întâlnirile pe care le am cu responsabili ai Ministerului francez de Externe sau cu responsabili ai Senatului sau Adunării Naționale, apare frecvent, dincolo de problema extrem de sensibilă a Transnistriei, de problema minorităților, în special sensibile par a fi dosarul raionului Taraclia și Gagauzerii, entitate autonomă care, în opinia unor analiști francezi, ar putea crea anumite probleme în contextul apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Alte probleme sensibile care apar sunt cele ale luptei cu corupția, reformarea justiției, dar și țări membre ale Uniunii Europene se confruntă cu astfel de probleme, țări care au devenit mai recent membre ale Uniunii Europene, ca să nu mai vorbesc de țări candidate pentru aderare la Uniunea Europeană, cum ar fi Republica Macedonia, Bosnia-Herțegovina, Albania, care se confruntă cu probleme identice. Deci nu este un caz endemic, nu este un caz cu totul ieșit din comun cel al Republicii Moldova. Deci atunci când auzim aceste reproșuri care se fac pe bună dreptate țării noastre, întârzierea acestor reforme, trebuie să le privim într-un context mai larg. Ele sunt valabile pentru întreaga regiune și Uniunea Europeană este la fel de riguroasă și cu Republica Moldova și cu alte țări membre sau candidate din zonă. E adevărat, veți spune că în cazul unor țări membre, precum România, bunăoară, lupta contra corupției a căpătat proporții deosebite și avem o serie de rezultate. Cel puțin este vizibil acest efort. În cazul Republicii Moldova sau altor țări din zonă, unii spun că exercițiul nu dă roadele așteptate. Ei, România este deja membru al Uniunii Europene, a ajuns să devină membru al Uniunii Europene pentru a combate astfel corupția. Noi nu avem nici măcar statutul de candidat, deci suntem destul de în urma României, Bulgariei, chiar și țărilor din Balcanii de Vest la acest capitol. Dar cred că avem suficient temei să credem că vom reuși să recuperăm această întârziere în câțiva ani care vin.
Și când va fi momentul potrivit pentru ca Moldova să depună cerere de preaderare la UE?
Un moment potrivit pe care l-am așteptat era summitul de la Riga. Conjunctura geopolitică regională face însă ca țările membre ale Uniunii Europene să fie destul de reticente față de depunerea unei cereri la Riga. Este ceea ce ni s-a spus cu text deschis în toate capitalele, că această cerere poate fi depusă și respinsă, ceea ce ar fi un act extrem de neplăcut pentru noi. În condițiile actuale am văzut că doar acordul de asociere a provocat această neliniște în zona Mării Negre. Un dosar de aderare la Riga era greu de așteptat în aceste circumstanțe. Să sperăm că viitorul summit al parteneriatului estic va fi un prilej mai potrivit, într-un climat mai calm. Oricum și Republica Moldova și alte țări din parteneriatul estic mai au încă anumite restanțe, cum remarcați și dumneavoastră, și în planul politicii interne, dar contează foarte mult climatul regional pentru ca să putem depune o astfel de cerere. Cererea de aderare nu înseamnă că vom adera în anii care vin. Turcia are o cerere de aderare deja de 50 de ani, este candidat de mai bine de jumătate de secol. Deci și antecamera Uniunii europene cu statutul de candidat poate fi un loc de așteptare destul de lung. Nu trebuie să ne facem iluzii că Republica Moldova va deveni membru al Uniunii Europene în pofida simpatiei de care ne bucurăm. În mari capitale precum Paris sau Berlin sau în capitale mai mici, cum ar fi cele ale țărilor baltice, Bucureștiul, Varșovia și altele, dar în pofida acestui fapt, nu cred că în viitorul deceniu Republica Moldova va ajunge să devină membru al Uniunii Europene. Sperăm, încercăm, ne-am bucurat ca acest lucru să se întâmple, dar trebuie să fim realiști și să privim treaz la lucruri.